mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose, FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankose, ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanyaro ni ikiganiro muri isanga mumenyereye muri aya masaha cyerekeye ubuzima buri wa gatatu. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara ya diabete by'umwihariko mu bana. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shote z'ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese. Nk'uko bisanzwe buri mwaka w'itariki 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize wari umunsi ngaruka mwaka wahariwe kurwanya diabete, benshi bazi nk'indwara y'igisukari. Iyi ndwara benshi bavuga ko ari indwara y'abakire, nyamara ni indwara yibasiye miliyoni z'abantu ku isi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ribivuga kandi ntirobanura. Ese muri abo barwara iyo ndwara ya diabete n'abana barimo? Igisubizo ni yego. Niyo mpamvu rero twatumiye Dr. Rutagarama Florent, ni muganga w'abana akaba afite n'umwihariko wo kuvura abana indwara zijyanye n'imisemburo ari mu Rwanda. Kuri uwo munsi rero wahariwe kukangurira rubanda iyi ndwara, abahagurukiye kurwanya diabete ku rwego mpuzamahanga bafashe insanganyamatsiko y'umwaka yagiraga iti The Family and Diabetes, bivuze umuryango na diabete. Hari hagamijwe gukangurira umuryango wose ingaruka za diabete, ingaruka diabete iwugiraho, kushishikariza kugira uruhare mu kwirinda iyi ndwara, guhangana nayo, kwita ku bayirwaye no guhugura umuryango uhabwa amakuru n'ibisobanuro ku ndwara y'igisukari. Uyu munsi rero iyo ntego twongeye kuyigarukaho, twakire noneho Dr. Rutagarama Florent. Muraho neza, murakomeye.
Muraho neza Eugenie.
N'umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese.
Ikaze rero ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nzi ko wigomwe byinshi, wari uri mu mirimo itandukanye, ariko utubonera akanya nk'uko nyine wahagurukiye kurwanirira abana bavura indwara zitandukanye harimo n'iyo ya diabete n'ibizituruka ku misemburo. Nagira ngo rwose mbigushimire byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye no mu izina ryanjye bwite hano ku ijwi rya Amerika, ndetse no mu izina ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagukurikiye muri uyu mwanya bagiye kubona ibisobanuro. Noneho rero mu gutangira, mwatwibutsa indwara ya diabete icyo ari cyo?
Murakoze cyane. Diabete usanzwe ni indwara ituma umubiri utabasha gukoresha neza isukari. Diabete rero igira amoko atandukanye, ariko azwi cyane ni amoko abiri: diabete y'ubwoko bwa mbere na diabete y'ubwoko bwa kabiri. By'umwihariko ku bana, diabete y'ubwoko bwa mbere niyo bakunda kurwara. Diabete y'ubwoko bwa mbere rero uburyo tuyisobanura nuko ubusanzwe umubiri uko uteye ugira abasirikare bawurinda. Abasirikare b'umubiri bashinzwe kurwanya indwara zitera umubiri. aho diabete rero ni diabete ubwo kugambere n'impanuka iba yabaye aho abasirikare b'umubiri aho kurwanya ibyo bije kurwanya umubiri biturutse hanze byo tukunda kwita mu ndimi z'amahanga ma microorganisms cyo gihe aho kugira ngo umubiri urwanye abasirikare urwanye za bya bitero biturutse hanze ahubwo abasirikare b'umubiri barwanya abandi basirikare b'umubiri kuri diabete rero abasirikare barwanywa n'abasirikare bakora umusemburo wa insuline. Igihe rero diabete ubwo bwa mbere iterwa n'uko uwo musemburo wa insuline uba wagabanutse cyane wabaye mukeya ndetse ugera ukanashira burundu.
Nari nabajije ku rubuga rwa Facebook abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri iki kiganiro mbabwira icyo turi buganire uyu munsi mbabaza ntese diabete abana bashobora kuyirwara. Nabwira rero ko igisubizo bagisanga muri kiganiro nk'uko bivuze uvuze ko abana barwara diabete unavuze ko ari abasirikare b'umubiri barwana. Ubwo rero nagira ngo mutubwire iyi ndwara ya diabete ku bana by'umwihariko uko mbyumva ndumva umuntu atayivukana niba ari nk'impanuka nk'uko mubivuze ntabwo umuntu ayivukana.
Nibyo koko eje ni ntago umuntu ayivukana ariko rero ishobora gufata umuntu igihe cyose cy'ubuzima guhera ku mezi yo hasi hari abatangira ku mezi atasanye kuzamuka kugera ku myaka 15 ndetse na 20 n'ingahe bose birashoboka. Ariko rero ibimaze kugaragara nuko hari imyaka runaka diabetes ikunda gufata ku myaka yo hasi ni hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 noneho tukongera kugira ubundi bwiganze hagati y'imyaka 10 n'imyaka 12 ariko rero ku myaka yariyo yose iyo mpanuka ishobora kuba umuntu akarwara diabetes.
Hari ibimenyetso mushobora kuza kongera kubitwibutsa bigaragaza ko umuntu yaba yarafashwe n'indwara ya diabete ariko by'umwihariko nko kubana abana bakiri batoya amaratubwira ko n'umwana ufite amezi make ashobora kurwara diabete. Kimwe mu bintu abantu bakunze kuvuga ni kujya kwituma buri kanya kwihagarika cyangwa se gusoba bitewe n'uko bamwe babivuga. Umwana mutoya akenshi ibyo abikora inshuro nyinshi mu munsi nibyo yambaye akabyanduza. Umwana warwaye diabete ikimenyetso ikintu cyabigaragaza ngo umubyeyi abe yakwihutira kugana muganga ni nk'ibihe bimenyetso?
Ndakoze uko uvuga ku mwana muto uruhinja ntabwo byoroshye kubimenya ariko rero birashoboka. Bya bimenyetso byose bigaragara ku mwana utangiye gukura n'umwana nawe arabigira ariko aho bigorana nuko umwana muto yaba ataramenya kuvuga ndetse anagaragaze ibibazo byose afite. Ubwo rero hari bya kwihagarika buri kanya umwana nawe arabigira ujya kureba ugasanga ibyo yambaye biratota buri kanya. Ikindi umwana acika intege cyane ugasanga aratakaza ibiro. Urabizi ko mu mezi ya mbere ubundi umwana ariyongera cyane ibiro bye bigenda byiyongera ariko ku mwana wafashwe na diabete ntago ibiro biba bikiyongera neza. Hanyuma ibindi ni ukubona abira ibyuya bitabize mbese agatangira kuruka iyo bimaze gukomera agera aho agatangira akaruka ariko acika intege ndetse ashobora no kugera aho akajya muri koma ariko icyo gihe ajya muri koma ariko byakabije yagiye muri situation mu ndimi z'amahanga bita diabetes ketoacidosis cyangwa acidosis diabetic. Icyo gihe bisaba ko yihutira kujya kwa muganga atagiyeyo bishobora kumugendekera nabi.
Yego turakomeza tubiganireho mu kanya ariko ndabona ku murongo wa telefone abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara. Reka twakire Thierry wiriwe neza.
Amahoro neza eje ni mwiriwe
uri hehe?
Ibujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe
Ede ni zewe rega nanguye ndaba kengurukira bino bintu nivyo biragize igihe byigaragaza mbere ikanadutangaza ingene ino ngwara isigaye ifata abana bakiri bato cyane twari tumenyereye ino ngwara kenshi ifata abantu basi bari mu myaka iteye imbere gato mugubu uwe turiko turabyumva mbere ngire ko mbaza umutumire wacu naho namenye ngira n'umuganga
ni muganga
yitwa nagomba ndamwira
nari ngiye kuguha amazina ye ni Rutagarama Florent.
Yego nagomba ndamwibarize ariko bararaba bo ibitigiringira by'abantu baza kubitura bafite abana bato bato bagwaye iyo ngwara barabona ngira ko ibitigiri biriko biragaragara byerekana ko turiko tujya ku rugero rurerure nagomba ndababaze ko bino bintu tutahora tubibona mu myaka yahera ubwo uyu mwaka byigaragaza ibi bino myaka byigaragaza rwose yoba bibaza ko bafatiye ku bintu bidabiri serura mu byo abantu abagwayi bashikiriza nta kintu barabona cyo bakibituma bino bintu bigaragara cyane ino myaka je nayo namye nibwira nti ngira ngo nikumbure gufungura nabi ariko sinibaza ko ahanini cyane bihava biza bikomoka ku icyo kintu ngira aza kuhanyishyura ariko kandi je ni dewe arakantu kate kanzadanira gato turiko turavuga ino ngwara nirabona ko atubwiye ko hari igihe umwana avuka hanyuma akamara igihe mu gukabubonera mu bimenyetso by'uko umwana agwaye iyi ndwara mugabo rero je namye nimvira none burya ino ndwara hari aho biba bishika ko umwana ayandura akiri mu mbanya nyina mugango ku mutima nibwira ko umenga nibyoshoboka ngira muganga araza kuhama umuco ahasigaye jewe nagomba ndabasabe abantu b'abaganga baba bazi bino bintu urabona ko ari indwara iri kirazi igomba gukomera mu bantu bakiri bato cyane nibaza kwibandanije gutya twahava dusanga yadoneje bashobora kugira icyo bakoze kugira abajye hamwe batunganye dufate nk'umugwi w'abaganga bashobora guhimiriza abantu kugira bashobore gukanguka abone ko ari indwara ikomeye banabereka ibimenyetso byinshi bakiri abana babimenye cyo dufasha kuruta murakoze cyane Eugene
urakoze cyane Thierry ye Dr. Rutagarama mwumvise ibibazo bya Thierry ndizera ko ikirundi mu cyumva byanye n'ibitigiri imibare y'abana baza babagana ababyeyi babazanira abana barwaye iyi ndwara ubwo mwamusobanurira mukamubwira araganisha no ku kintu cyaba cyitera ngo munagaruka ku biribwa ndetse n'uburyo n'icyo abaganga bakora kugira ngo bakangurire abantu kurwanya iyi ndwara
Cheri arakoze cyane abajije ikibazo cyiza abwa mbere ntago abana barwaye diabetes kano kagenda byagaragaraga ariko ubu ngubu abana bamaze kuba benshi parece haba hari ikintu cyaba kibitera muri iki gihe cyahozeho mbere y'igihe cyane cyane avuga nk'imirire ariko uko tubibona n'uko tubitekereza ko atari byo ahubwo impamvu nuko mu myaka yashize mu bihugu byacu abana bari bagifa ari benshi bazize indwara zandura icyo gihe twashyiramo malariya umusonga igituntu sida n'izindi ndwara zandura indwara z'impiswi n'izindi icyo gihe rero ntabwo imbaraga nyinshi zari zihari zo kwita kuri izi ndwara zandura ikindi ni uburyo twari dufite bwo kubona izi ndwara hakiri kare ku buryo umwana cyangwa se undi wese uje afite ibimenyetso abashinzwe kubyitaho bahita bamenya ko ari diyabete imbaraga nyinshi zari ziri kuri za ndwara zandura ubu rero ko imbaraga zashyizwe kugerageza gukumira ziriya ndwara zandura nicyo gihe izi ndwara zitandura zitangiye guhabwa umwanya ufatika diyabete rero njye nibwira ko yahozeho ahubwo ntago twayibonaga bihagije impamvu ni iyihe ni uko n'ibihugu bya afurika y'abirabura cyangwa se ibihugu by'abazungu aho ubushakashatsi bwakoze bigaragara ko afurika ifite abarwayi benshi ba diyabete ndetse bashobora kuba bari no hejuru kurusha ibihugu by'iburayi byateye imbere aho ubushakashatsi butarakorwa bigaragaza ko diyabete atari nyinshi nibwira ko ahubwo uburyo bwacu bwo kuyibona bwo kumenya ko ariyo bushobora kuba aribwo bwari bukiri hasi ubu ngubu akaribwo tutangiye kugerageza kuyibona nk'ahandi hose naho hari icyo yakomoje kuvuga ese ko biteye inkeke kubona abana benshi bagenda bagaragara barwaye diabete n'iki cyakorwa ndetse n'igisubizo yagitanze aravuga abaganga bagombye kwishyira hamwe bakajya mu baturage bakajya muri community bakigisha bakavuga diabete ni ibimenyetso ni ibindi kugira ngo itica umwana bisaba gukora ibinibi aho ndamushyigikiye nibyo byagombye gukorwa hagombye kubaho kwandika impapuro zigaragaza ibimenyetso zikagenda zikajya mu baturage bakabibona kwa muganga nubwo umuntu yabaje kwivuza ibindi umwanya wose ubonetse umuntu agakangurira abaturage kuri diabete ibimenyetso uburyo umuntu abigenza yabonye ibimenyetso ndetse n'uburyo ivurwa abaturage bakabimenya hakiri kare
izo mpapuro uvuga umuntu yajyana mu baturage no ku mavuriro yajya zishyiraho numva nabyo byafasha bazimanitse uko umurwayi yicaye ategereje ko muganga amwakira akaba yisomera akamenya akabungukira ubumenyi butandukanye
yego rwose
hari ikindi roteri yarakomojeho kijyana ni abaza niba umwana ashobora kwandurira mu nda ya nyina aha ndibaza ashobora kuvuga ati ibiribwa umubyeyi yariye nibyo biza kuvamo ibintu bitunga umwana mu mubiri ese yigaburiye nabi akagira ibintu bishobora kuba byamutera diabete cyangwa se bituma byaba byakwinjira bikajya mu bijya gutunga umwana nawe akazavuka afite diabete ndibwira ko ashobora kuba ari icyo yashaka kuvuga
oya ntago diabete yandura gusa umubyeyi ufite diabete iyo abyaye umwana abafite risike yo kuba nawe yavukana isukari nkeya mu mubiri icyo gihe ariko biba bitewe n'uko umwana yamenyereye kuba mu nda ya nyina hari isukari nyinshi yavuka icyo gihe atakibona ya sukari yaramenyereye akaba yagira isukari nkeya mu mubiri bikaba byamutera ibibazo ariko ntabwo twavuga ngo aba yanduye diyabete ahubwo kubera ubuzima yarabayeho iyo avutse ntiyitabweho bihagije ashobora kuba yagira ikibazo cyo kugira isukari nkeya mu mubiri bitewe n'uko nyina ararwaye diyabete ariko itaravuwe neza kwivuwe neza umwana uvutse ku mubyeyi wari urwaye diyabete akuko ameze nk'abandi bantu
twakire na Desire. Desire uranyumva?
Yego ndabumva.
Ye urahagana he?
Ndi mu Rumonge Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje nashaka kubaza muganga nimba umuntu afise diyabeti asanzwe afise imbanyi yoshobora gukingira gute uwo mwana kugira ngo nawe ntaza yivukane. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikigira kabiri numvise avuga yuko diyabete igwiriye cyane mu bihugu byo muri Afurika gusumba ku mugabane wa Buraya ibyo byoba biva kuki kugira abanyafurika nabo tuyikingire kumbure natwe ibitigiriza yigwaye bije hasi twokora iki murakoze
yee urakoze cyane Desire Dr. Rutagarama
arakoze Desire ku bibazo abajije yabazaga diyabete niba hari urukingo rwayo ruboneho ruhari ntarwo diyabete mu bwoko bwa mbere uyirwaye aravurwa agaguma ku miti ubuzima bwe bwose nta rukingo rero ruhari naho ibyerekeye imibare igaragara muri Afurika kuba isu yisumbye irusha y'Iburayi nta gisobanuro gihari naho nabwo biterwa n'igihugu ubushakashatsi bwagiye bukorerwamo n'abo bakozeho ubushakashatsi niba ngo nta kintu kimwe gihari kigaragara cyavuga ngo igihugu kiniki gifite diyabete nyinshi kurusha ikingiki ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ni uko aho ubushakashatsi bwakozwe bigaragaza ko diyabete ihari naho aho ubushakashatsi butarakorwa imibare igaragaza ko diyabete ari nkeya ariko kuba imibare igaragaza ko diyabete ari nkeya ntabwo bisobanuye ko diyabete idahari uvuga ngo diyabete aho hakozwe ubushakashatsi hose byagiye bigaragaza ko diyabete igiye hari mu rwego rumwe n'ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi ndetse hakaba ibihugu bimwe bya Afurika byagiye bigaragaramo diyabete ijya kuba nyinshi kurenza ibihugu by'Iburayi ariko bitavuze ngo muri Afurika hari diyabete nyinshi kurusha Iburayi nukuera ushaka shaka icyo bugenda bugaragaza nkuko wagiye Burundi ugashaka ugasanga irahari cyangwa ntihari ukaza mu Rwanda ugasanga irahari cyangwa ntihari ni ibintu biva mu bushakashatsi ntago nashatse kuvuga ko abazungu bayirwara gake kurusha abirabura
hanyuma imiti yo kuyivura tuvuge nk'abana babamaze kurwara bavurwa kimwe n'abantu bakuru imiti iraboneka nk'uko uriya muvandimwe Thierry yabivugaga ntabwo byari bikunze kuboneka ko abana barwara diabete none umubaruka bugenda uboneka cyangwa se kubera n'ibipimo no kuba mubasha kwikurikirana bagenda bagaragara imiti iraboneka yo kuyivura ku bana no ku bantu bakuru ku kigero kimwe
ndakoze cyane diabete imiti iraboneka ariko biterwa na gahunda z'ibihugu nk'aho dukorera imiti irahari iraboneka kuko umuti wa diabete ubwoko bwa mbere nta wundi ni insuline nazo zigira amoko ariko izari ya insuline iyo ari yo yose ivura diabete yo mu bwoko bwa mbere yari diabete yo mu bwoko bwa kabiri ho bitewe n'urugero irimo ushobora no kwivuza ibinini nabyo birakora ariko diabete mu bwoko bwa mbere ivurwa na insuline kandi insuline iraboneka irahari
ese iyo yo mu bwoko bwa kabiri yo ishobora kuvurwa igakira
yego iravurwa ikaba umuntu akayikubara ni urwego bavuga ngo ni control bivuga ngo diabete mu bwoko bwa kabiri iyo biterwa imyitwarire y'umuntu ikunda gufata n'abantu bakuze imyitwarire y'umuntu yonyine ubwayo ishobora gutuma uyikontrol ukabaho neza nta kibazo bitandukanye na diabete mu bwoko bwa mbere aho ugomba kuguma kuri insulini ubuzima bwawe bwose
ubwo muraza kutubwira icyo uwo muntu mukuru yakora kugira ngo abashe kuyikontrola nyine ahangane n'iyo diabete aba yafashwe akuze reka tubanze twakire Jean Long uranyumva
baneza mwire neza
mwirewe uri hehe
Kigali ndari ahantu bita ku mukuye
yee kibazo
munsurize n'umutumirwa
narakumva
mbere na mbere ndabashimiye ubushize indwara ya diabete mwari mwayivuzeho ariko tugenda nyine hari bamwe na bamwe bitewe n'uko icyo gihe ngo wari umunsi nyine wahariwe diabete bituma twese tugenda hari ibibazo bimwe na bimwe dufiteho tutabashije gusobanukirwaho ariko umunsi nkabangiza amahirwe ikaba ikiganiro kikaba cyongeye kugaruka wenda nubwo nabonye titiri y'amagambo ivuga ntituvuga kuri diabete y'abana ariko wenda ngese nibandaho cyane
none ko twari kuzagaruka kuri iyo yindi ubwo we ni muganga w'abana avura abana iyo diabete n'izindi ndwara zituruka ku bibazo by'imisemburo ubwo rero ndumva ikibazo cyawe dushobora kuzakigaruka hahenda ikindi gihe ariko kibaze twumve
nyarangiye ikibazo namwibariza bamwe na bamwe bakunda kuvuga ko indwara ya diabete ko ari indwara ngo zabakire ngatari indwara ngo zishobora kurwarwa wenda n'abantu wenda bateye mu nce z'icyaro ngewe wenda iki nicyo kintu namwibariza wenda hari ikintu abiziho yambwira nkaba ngumye ku murongo gatoya nanjye nyuma yamara kunsobanura nanjye nkaza kumubwira uko nanjye mbyumva n'uko mbitekereza n'uko mbizose cyane ubushakashatsi nabikozeho
wakoze ubushakashatsi kuki utabanza kubimubwira se
ni ukuvuga ngo wenda nk'ubushakashatsi njye nakoze natanze wenda impamvu abantu urabona ko bavuga ko wenda ko indwara ya diabete cyane cyane ko ikunda guterwa n'isukari yabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se wenda no kuba umuntu adakora siporo ariko usanga abantu bo mu cyaro akenshi na kenshi wenda mu kazi kabo ka buri munsi baba barimo bakora nta siporo iruta akazi bakora urebye nk'iyo umuntu ariko arahinga azamura isuka kuva mu gitondo kugera isaha y'isaa 7 niyo yaba yafashe ikiro cy'isukari agashyira mu gatasi kamwe k'icyayi ndatekereza ko nta siporo irenze nk'iyo ngayo ariko ushobora gusanga nk'umuntu yarutewe nko mu mujyi yabyuka mu gitondo akanywa icyo cyayi cyangwa wenda akanywa n'ayo mayoga akabyuka akagenda mu modoka akajya ku kazi wenda arakora yicaye akongera agataha akiryamira ukwezi kugashira amezi 3 ese ubundi urumva wenda nk'uwo muntu ukora akazi k'imbaraga yaba yaba ahuriye hehe na wa muntu wundi umwe wirwa wicaye utatekereza na siporo cyari cyo nico ngico ngiye nabivugaho nuko ubushize nari numvise bavuga ngo ntagariyo mpamvu ngo diabete ngo ntagiro banura
urashaka rero ko urashaka ko abantu bazajya biyahuza ikiro cy'isukari mu gikombe kimwe kugira ngo kubera ko harabo mu giturage bakora imirimo myinshi
oya ntaga icyo nshaka kubivugaho ariko noneho urumva ko harimo nanjye n'urugero natangaga
oya niganiriraga
ariko noneho urumva ko bitewe nuko abakora akazi k'imbaraga kandi abameze nk'umundi nk'umuntu urimo gukora siporo nicyo gituma n'ubundi dakunda kuhaboneka cyane cyane
reka bwo muganga kubwire icyo abitekerezaho icyo gitekerezo cyangwa se ibyo Jarong avuga kuri iki kibazo cya diabete mu giturage urakivuga iki muganga
Jarong arakoze cyane mu kumusubiza ndagira ngo nsubire inyuma gatoya kuri diabete niza arizo ngitangira navuze ko hari amoko menshi ya diabete hakabaho diabete ubwoko bwa mbere n'ubwoko bwa kabiri ndetse na diabete ifata umugore utwite n'andi moko arahari diabete rero y'ubwoko bwa mbere ariyo twibanze uyu munsi niriya diabete ituma abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulin ariko iyo akomozaho ni diabete iterwa na resistance ku musemburo wa insulin ni ukuvuga ngo ntabwo umubiri wegeze unanirwa gukora insulin umubiri urakora insulin ariko insulin ntabwo ibasha kwinjira ntabwo ibasha kwinjiza isukari neza aho igomba gukoreshwa ari nacyo kibazo cya diabete mu bwoko bwa kabiri ubwo rero urumva ko ibyo bintu byose ntaho bihuriye n'icyaro cyangwa n'umujyi ni ukuvuga ngo waba ukomoka mu cyaro cyangwa mu mujyi nta cyakubuza kuba warwara iya diabete yo mu bwoko bwa kabiri gusa bavuga ngo abakunda kurwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri sanga ari abantu babyibushye cyane barya ibintu birimo ibinure byinshi amasukari menshi ibi byose ariko rero siporo ntabwo ikubuza kurwara diabete ahubwo iyo wamaze kugira diabete ishobora kugufasha kuyikontrola kugira ngo ugabanye ya sukari ubeho ubuzima busanzwe ikindi siporo yagufasha ni uko mu buzima busanzwe icyo tuba duhamagariwe ni ukurya indyo yuzuye idufasha kubaka umubiri ariko ntiturye ibirenze biba bidusaba rero gufata ibyo kurya umubiri ukeneye uri bukoreshe bitewe n'akazi umuntu akora akariko kose iyo urengeje rero ni bya bindi bigenda bikaguma mu mubiri bikazageraho bikarangira umubiri ugize resistance ku musemburo wa insulin ibyo rero byaba mu mujyi byaba no mu cyaro ntaho bihuriye umuntu utuye mu cyaro utuye mu mujyi ashobora kurwara diabete mu bwoko bwa kabiri
Jean Long ndizera ko usobanukiwe ariko ubanza ku murongo wa telefoni ngo telefoni ye yahagaze twakire noneho Jean Raymond ni Raymond mwiriwe neza
amakuru yawe
ni meza urahagana he
ndi Kigali
ikibazo rero
nagira mbaze muganga ko hari umwana nigeze kubona kwa muganga nabibonye mu kanya masaha munani poste igiyeho ko hari umwana nigeze kubona ufite nk'imyaka nk'itatu urwaye diabete ari kwa muganga umuntu arayivukana cyangwa ntayivukana ko ibyo byanteye ikibazo uyu mwana ahantu ageze ashobora kuba yarwara diabete ku buryo aba akoresheje isukari aka kanya imubamo nyinshi mu mubiri
reka muganga ni aka kabazo konyine wari ufite
nicyo ngicyo rwose
reka muganga yongere abasubize rwose yabisobanuye neza ikiyitera yavuze ndetse n'abana bari munsi y'imyaka itatu ko bashobora kuyitwara bafite n'amezi reka agusobanure reka gusubize ntabwo ariko wakurikiye ikiganiro cyose wari wakurikiye Raymond
arakoze cyane rema shoko yavuye ku murongo.
Yari mu musubizo.
Ya, rema arakoze cyane ku kibazo, abajije. Umwana w'imyaka 3 yabonye kwa muganga ntago yavukanye diabetes. Nkuko nabivuze mu gutangira, diabetes ni nk'impanuka aho ituma abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulin. Noneho umusemburo wa insulin ukagenda ushira mu mubiri, noneho akazi wagakoze ntikabe kayagishobotse, bigatuma isukari iba nyinshi mu mubiri ikarenga, nacyo gituma umuntu agaragaza bya bimenyetso byose twavuze bya diabete. Ibyo bimenyetso rero bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana, kuva ku mezi makeya cyane, nigeze kuvuga no ku mezi 3 cyangwa 4 kuzamura. Mu buvuzi bw'abana twakira kugera ku myaka 15 cyangwa 18. So igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana gishobora kumusanga na diabete. Gusa icyagaragaye ni uko bakunda kugaragaza diabete hagati y'imyaka 3-5 no hejuru, kuva nko ku myaka 10 kugera ku myaka 12-13 gutyo. Ariko igihe icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'umwana ashobora kuba yayigira. Ntabwo rero diabete umuntu ayivukana, ntabwo ari muri za ndwara twita indwara z'igenetiki mu ndimi z'amahanga. Ntabwo diabete ari indwara y'igenetiki, ahubwo ni indwara yo bita autoimmune. Ni ukuvuga nyine ko abasirikare b'umubiri barwanya igice runaka cy'umubiri bigatera bikaba byatera indwara.
Ndibwira ko ashobora ko yabitekerezaga gutyo kubera ko ntabwo nyine diabete imenyerewe mu bana, niyo mpamvu yibwiraga ko ashobora kuba yibazaga niba yaba yarayivukanye.
Birashoboka.
Ye, mwatubwiraga ko umuntu mukuru hari ibyo mumaze gusobanura, ndibwira ko ari ibyo birimo siporo, birimo ibyo umuntu ashobora kurya. Mwari mwavuze muti umuntu mukuru urwaye diabete ashobora kubona uburyo bwo kwikontrola akabasha kubana nayo, uretse ibyo by'ibiribwa na siporo hari ibindi bintu umuntu yakora mukuru kugira ngo ahangane n'iyo ndwara?
Ibiribwa na siporo nicyo kintu nicyo cya mbere. Noneho nyuma yaho hari n'ibinini bishinzwe kuvura kurwanya diabete y'umuntu mukuru. Ariko iyo diabete binini itabasha kuyikontrola, n'ubundi diabete mu bwoko bwa kabiri nayo birangira umuntu atangiye kuyivuza insulin. Ariko mu gihe ikigaragara umuntu akagenda agahindura imibereho, agakora siporo, akarya neza, ndetse n'iriya miti y'ibinini bya diabete akayifata uko bikwiye, ashobora no kugeraho noneho na bya binini akaba yabivaho, agakomeza kuyikontrola akoresheje siporo n'ubuzima akabuhindura, akarya neza, ibyo bikamufasha gukontrola diabete ye.
Ntabwo biterwa yenda n'igihe yari ayimaranye.
Aho yifatiye hose bisaba guhindura imibereho.
Uhinduye ugakora ibyo muganga akubwiye ishobora kugenda, ishobora gukira.
Urayikontrola ariko wakongera wasubira muri ya mibereho ya kera ikaba yagaruka. Nahubundi iyo ifite itaragera kuko byabyo tumaranye igihe, iyo utayikontroye neza igira ingaruka. Ingaruka ku mpyiko, ku maso, ku bice na bimwe by'umubiri, ku mutima, ku bwonko, nta namwe itagira. Icyo gihe rero iyo uyifatiranye itarakuzanira izo ngaruka zose nari maze kuvuga, ugahindura imibereho, ugakora siporo, ukarya neza, ushobora kuyikontrola bikagenda neza.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga aho tuvuga kuri diabete, indwara y'igisukari cyane cyane mu bana. Turaganira na muganga Rutagarama Florent, ni muganga w'abana akaba kandi afite n'umwihariko wo kuvura abana indwara zijyanye n'imisemburo ari mu Rwanda. Ku murongo wa telefone twakire Joseph. Joseph, uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe neza, urahagana he? Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego. Ikibazo?
Mubaze mu ndamukize umutumire w'umuganga.
Narakumva.
Bazo nari mfite njaga kumubaza kuri iyo ndwara ya diyabete. Urabona nko ku bantu bakuru dusanzwe tuzi ko nk'ufite ikibazo cy'iyo ndwara ya diyabete yihagarika buri kanya agahorana icyaka. Ese nko ku mwana umutoya urabona ko kwihagarika bo babikora rwose umwanya ku mwanya, no kuba yaba afite nk'icyo cyaka abakuru bagaragaza ntabwo abasha kubimenya. Ese ni ubuhe buryo uretse wenda kumupimisha bwahita bwereka umuntu utarajya kwa muganga ko uwo mwana afite ikibazo cya diyabete? Sawa, murakoze, akabazo kanjye kara.
Urakoze cyane Joseph. Dr. Rutagarama, nimusubize.
Urakoze cyane Joseph ikibazo cyawe. Umwana mutoya nibyo koko harije bigorana kuba wamenya ko ari kugaragaza ibimenyetso bya diyabete. Tugitangira twabivuzeho, umwana icyambere agaragaza ni ugucika intege, naho ibyo kwihagarika bya buri kanya arabigira, ariko ntabwo ari kenshi ababyeyi babyitaho cyane kuko babifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ku mwana. Ariko hari icyo nagize kuvuga, mu mezi ya mbere no mu myaka ya mbere umwana ibiro biriyongera, umwana araramuka akaba muremure ibiro bikiyongera, ariko ku mwana ufite diyabete ibiro biragabanuka cyane, aho kwiyongera bigumaho byari bibiri cyangwa se bikaba byanagabanuka. Ikindi kiyongeraho ni uko ageraho iyo isukari imaze kumubana nyinshi, ageraho agatangira no kuruka, ndetse hari n'igihe bigeraho akaba yajya no muri koma. Ariko iyo bigeze aho ngaho biba bimaze kumera nabi cyane. Ibyiza ni uko umwana ubonye kiyongera ibiro neza, ukabona aracika intege, ukabona ndetse ntamerewe neza, aratangira araruka, wihutira kumujyana kwa muganga. Ubwo birumvikana ko kwa muganga hageze badatekereje kumufata isukari, ntabwo bazamenya ko afite icyo kibazo cya diyabete, bashobora kumuvura ibindi batamenye ko ari diyabete.
Murakoze, reka twakire noneho n'umumama asumuta sinzi niba ari umukobwa cyangwa niba ari umumama, ariko biradushimishije cyane kuba namwe mwitabira ikiganiro. Asumuta, mwiriwe neza? Urakoze kuduhamagara. Urahagana hehe?
Bujumbura.
Yego, ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndashaka kubaza umutumire ibyo byerekeye indwara ya diyabete ku bana. Agomba ndamubaze ko umwana imufata gute, imenyetso twobona n'umwana kugira ngo tumenye ko arwaye iyo ndwara ya diyabete.
Asa nk'aho aryo yari amaze gusubiza, ariko ubwo aragusubiriramo muri cya niba nta kindi kibazo wari ufite.
Oya, nta kindi nari mfite, kandi nari byaje ku murongo ngo ndamwumve.
Ndagushimiye cyane rwose kuba witabiriye ikiganiro, kuko abamama ni namwe muba muri kumwe n'abana akenshi, nanabumvise aho ngaho inyuma yawe. Ni byiza rero kuba witabiriye ikiganiro, ahubwo ujye utega amatwi buri munsi. Urakoze cyane, cyane cyane kuri ibiganiro byerekeye amagara y'abantu n'ibiganiro byo kwa gatanu byerekeye abadamu. Turagutumiye rwose hamwe na bagenzi bawe.
Ego, natanze nimero kuko mfite umwana bigeze kumbwira ndamutwaye kwa muganga, bariko baramupima mu maraso, muganga yari yantumye ekizame, hama arambaza ati kubera iki umwana wawe mbona umenga afite amaraso arimo diyabete, arambaza ati umuryango nta muntu arwaye diyabete, ndabwira ntabyonzi, umuryango yabase ntabyonzi, mu by'iwacu ntaba ari gusa. Rero kubera yari afite iyindi ndwara isanzwe, sinasubiye kuguma njya kwa muganga ndamupimisha ndabe iyo diyabete.
Ntabwo wamushubijeyo ngo barebe niba noneho bimeze neza? Yamaze gukira?
Namusubije iyo ndwara yari afite gusa, urumva sinari bwamusubiraneyo ngo ndabirabe neza, gusa
ubugumye hafi hanyuma muganga ni yagira icyo yifuza kubaza kubaze yarakubajije ngo umwana afite imyaka ingahe
afite imyaka ine n'amezi atandatu
guma hafi rero guma ku murongo muganga agusubize hanyuma ubwo ni anakubaze ibyo yifuza kubaza Dr.
Aya asumta rakoze cyane ku kibazo bajije icyo naheraho nukumurema icyizere umwana we ntabwo arwaye diyabete ko diyabete yo mu bwoko bwa mbere ntiyihishira iyo umwana ayirwaye ntatangire kubona insuline ntabwo yihishira bigenda bimera nabi ku buryo ntabwo wamugumana mu rugo bisobanuye ngo nta diyabete afite hanyuma rero ibimenyetso ni bimwe nakomeje kuvuga umwana wawe kuko afite umwaka umwe n'igice ngo ntarabasha kuvuga neza ngo abe yakubwira ibibazo afite ibyo ari byo ariko icyo wamubonaho ni uko acika intege ndetse agasonza kenshi agashaka konka buri kanya ndetse akonka vuba vuba akurura cyane akabira ibyuya akaba yaruka hanyuma no kwihagarika kenshi ibindi ni ugutakaza ibiro aho kwiyongera umwana nta ibiro wajya kumupimisha ibiro ugasanga bya biro yari afite mbere n'ibyo agifite cyangwa se byaranagabanutse kandi murabizi neza ko abana mu myaka ya mbere ubundi ibiro biriyongera uko bagenda bakura ndumva ari ibyo
ubwo se umwana umuntu yamupimisha gute ku gihe interval ko hagati y'igihe kingana iki mbere y'uko yongera kumupimisha kugira ngo arebe niba ibiro byaragenze neza
ubundi nubwo yasubirayo uwo munsi bakamupima ari diyabete ntabwo ntaho iba yagiye aho wasubirayo hose wayisanga iramutse ihari bihari ni ukuvuga yaba yariye cyangwa atararya tuzi uburyo ibipimo tubibara bitewe n'uko umwana yariye cyangwa atariye bisobanuye ngo n'uyu munsi aramutse agiyeyo agapimisha bakamubwira ko ibintu ari bizima ngo n'ibizima koko ariko mfite icyizere cyinshi yuko nta kibazo umwana afite
none se ako kabazo bari babonye mu maraso ntibyaba byiza nuko tutazi n'igihe yagiriyeyo asumuta uracyari ku murongo ni igihe ki waherukaga nyine gupimisha uwo mwana ryari icyo gihe yari arwaye wari umujyanye hari hashize igihe kingana iki
harashize nk'amezi atatu
nari ndimo mbaza muganga ntabwo ako kabazo bari basanze mu maraso nubwo tutazi ko ariko ntiyarakuye hari gusubirayo akagenda bakongera agasuzuma bakareba ko byifashe
kugira ngo atuze yasubirayo bagapima ariko mfite icyizere cyinshi ko azasanga bimeze neza naho ubundi mu mubiri hari ibihe bimwe na bimwe iyo umuntu arwaye umubiri utameze neza hari igihe imisemburo yindi yo mu mubiri irwanya umusemburo wa insuline isukari ikaba yazamuka mu mubiri gatoya igihe gitoya ariko umuntu yamara gukira bikongera bikabera neza bikaba bibi niyo mpamvu igipimo cy'isukari gifashwe umwana nta bimenyetso yagaragaje kimwe ntabwo gihagije kugira ngo uvuge ko umwana arwaye diyabete iyo usanze isukari yazamutse kubera ko wagiye kuvuza umwana afite ubundi burwayi ntabwo bihagije kugira ngo bavuga ko afite diyabete bisaba kongera bagapima umwana n'ubwo burwayi bwamaze kuvurwa kugira ngo urebe uko ameze ukabona gufata icyemezo ukamenya ibibazo umwana afite ibyo ari
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite Hirwa wiriwe neza hanyuma ko telefone yawe yacitse mu kanya none nta nubwo tukumva neza
ndimo kubabwira ni muraho
uraho neza urahagana
ndi mu Rwanda mere mu Rwanda ikibazo cyanjye cyagera hafi ese ko numva bavuga ko aho diyabete yo mu magufwa ibaho
diyabete yo mu magufwa iyo wayumvise hehe
abantu bayivuga nyine
cyangwa uravuga igituntu cyo mu magufa?
Ahari burabyasho.
Waba aho ni wabo bivanze muganga?
Eh, arakoze. Nta diabete mu magufa ibaho. Diabete yose kuriho ni imwe twavuze haruguru, ni umubiri udakoresha isukari neza. Ntago rero bivuga ngo ni mu magufa ni hehe, ntaho bihuriye. Kugira ngo yabyumvise nabi, nk'uko arabivuze basanga ari igitumi cyo mu magufa ashobora kuba yariyitiranye cyangwa arabyumvise nabi.
Ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira gike. Ese ubuhe bufasha bw'ibanze umuntu ashobora guhereza umuntu urwaye diyabete mu gihe afite umwana cyari ngombwa ko umuntu ashobora kugufata kugeza kwa muganga ahazimye ako kanya? Ni ubuhe bufasha ashobora kuba yamuhereza mbere y'uko ashobora kuba yagera kwa muganga?
Telefoni yawe iravuga nabi, ariko ndibwira ko muganga hari yabyumvise. Iki ubufasha umuntu yaha umuntu urwaye diyabete mbere y'uko amugeza kwa muganga?
Arakoze cyane, nabyumvise. Ubufasha waha umuntu urwaye diyabete mbere y'uko amugeza kwa muganga ni ubufasha waha buri muntu wese urwaye arembye. Niba wabashije kumufata isukari ukamenya ko ari diyabete, kuko kugira ngo umenye ko ari diyabete bisaba kuba usanzwe uzi ko arwaye diyabete, cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba wamupima isukari ukamenya ko arwaye diyabete. Ubu ntabwo wasanga umuntu ku nzira ategezaho ipima ngo ubone ko ari diyabete. Ariko ari umuntu usanzwe arwara diyabete ukamusanga ku nzira, tuvuge nta bwenge afite, biba bishoboka ko ari diyabete yamumereye nabi, akaba yagize isukari nyinshi cyane, nk'uko ashobora kuba noneho yagize isukari nkeya cyane, kuko byose biba bishoboka. Ariko rero isukari nkeya ni mbi kurusha isukari nyinshi. Niyo mpamvu umuntu nk'uwo ubundi icya mbere cyihutirwa ni ukumufata ukamwihutisha ukamugeza kwa muganga bakamufasha. Ariko usanzwe nk'aho afite ubwenge bw'ubuzima akakubwira ko asanzwe arwara diyabete, ashobora kuba yakipima ngo arebe ukamenya niba isukari nkeya cyangwa ari nyinshi. Usanzwe ari nkeya, gushakira isukari nk'umutobe, tuvuge nka fanta cyangwa se umutobe ari wo wose, ukamuha akanywa kugira ngo ubashe kuzambura isukari. Iyo usanze isukari ye ari nyinshi, icyo umufasha ni ukumuha amazi agakomeza akanywa, ukimukihuta mukajya kwa muganga, ndetse ukajya unamufasha akabona aho ajya kwiruka ajya mu bwiherero, kuko uko banywa niko bakenera no kujya mu bwiherero. Uramufasha ukamushakira amazi menshi akaguma agakomeza kunywa, hanyuma ukihuta ukamugeza kwa muganga. Iyo ikibazo afite giterwa n'isukari nkeya, umushakira umutobe nka fanta cyangwa se umutobe ari wo wose, cyangwa se ubuki, cyangwa se isukari iyo yose, ukamuha akanywa kugira ngo uzamure isukari, kuko kugira isukari nkeya ni bibi cyane kurusha kuba wagira nyinshi.
Ubwo se ntibitera umwuma niba uko anyoye amazi ahita ajya kwituma?
Yego, niyo mpamvu ayo mazi ni ukumufasha kugira ngo noneho wa mwuma udakomeza kuba mwinshi, ariko ntabwo uri gukemura ikibazo. Ikibazo ni uko ari wowe insulini, ariko nkawe utari muganga ntabwo wamenya insulini umuha uko ingana. Nawe ubwe kuko ntazi ikibazo cy'uko kimeze, biba bisaba ko ahura n'abantu babishoboye bakaba bamufasha. Kuri icyo gihe abagana muri bimwe nigeze gukomozaho mbere bya acidocetose diabetique cyangwa diabetes ketoacidosis.
Twakire na Thomas. Thomas, uranyumva? Wiriwe neza, urahagana he?
Bujumbura, amahoro.
Ye, nuko natwe turi amahoro. Hanyuma ikibazo cyawe?
Ikibazo nkise ni ikibazo kijyanye n'ibijyanye n'ibisukari umuntu yashobora guha umwana, kijyanye n'imyaka bafite. Kiribaza umwana amaze gutangira kufata ibyamwa cyangwa akanywa icyayi kirimo isukari cyangwa amafanta cyangwa amagi, iyo bifata ari ku rugero rw'imyaka ingahe kugira ibyo bintu byarire kurwara diyabete, kwibaza ko iriko turamuha ibimunezereza kumbe turiko turamugira nabi. Byari kutwibaza ko hoba hariho imyaka umuntu yofatirako ku buryo imuha isukari ku buryo umubiri we ushobora kumugera yose canje amasukari yaje baramenya pemi nawe bishobora kubatiramo yari kukira umwana muto kibazo cya muzari.
Urakoze cyane Thomas. Dr. Rutagarama, Thomas azanye ikibazo cy'ibiribwa ni birimo isukari n'abana.
Yego Thomas arakoze cyane. Yabazaga se umwana mutoya n'ibyo ari mutangira kumuha ayo masukari ibyayi kugira ngo atarwara diabete. Icyo umuntu abanza kubivugaho ni uko isukari cyangwa se amaji ntabwo bitera diabete. Diabete twasanze ko ari ikibazo cy'umubiri wayo, umubiri abasirikare b'umubiri barwanya abasirikare bakora umusemburo wa insulin. Bisobanuye ngo diabete ntabwo ari indwara iterwa n'isukari. Noneho rero urabaza ngo ni ryari umuntu aha yemerewe guha umwana amasukari cyangwa ko wamuha ji? Umwana biterwa n'ibyo wamugeneye n'ifunguro wamugeneye. Ariko ubusanzwe ayo maji n'amafanta amaji n'amasukari n'ubusanzwe mu buzima busanzwe haba kubana n'abantu ntabwo ari meza. Icyo umuntu aba agenewe gufata indyo yuzuye. Ntabwo navuga rero ngo ni ku myaka iyi n'iyi ugomba guha umwana amafanta n'amaji kuko ubundi nta n'ubwo ari na byiza kuyamuha. Umwana umuha indyo yuzuye, indyo yuzuye ni ifite intungamubiri zose. Muri izo ntungamubiri rero nta na hamwe umuntu avuga ngo umwana umuhe amafanta umuhe n'amaji. Umwana wariye neza akabona akonka amashereka biba byiza ko umwana yonka amashereka kugera ku myaka ibiri, yagira amezi atandatu ugatangira kumuvangira ukamushaka ukamuha n'ibyo kurya by'andi moko imbuto, hanyuma nyuma yaho mu byo ariye ugashyiramo imboga ugashyiramo ibirinda umubiri harimo haba harimo amafi inyama n'ibindi, mbese ugaha umwana indyo yuzuye. Kumuha amaji y'imvaruganda amafanta n'iki n'ubundi n'ubusanzwe ntabwo ari ibintu byiza byo guha umwana.
Twakire na Jean Claude. Urahagana he Jean Claude, uraho?
Ni hano Nyagatare ndabasuhuje.
Ye turakwikirije rwose, ukomere cyane. Ikibazo cyawe ntabwo tukumva neza.
Ndi gushimira dufita.
Yego.
Kugira ngo mubaze ngo hari ibyo abana barya wenda ku buryo wenda byagabanya n'ayo masukari, hari ibiryo by'abana byagenewe gabanya amasukari.
Ikibazo ni icyo? Muganga.
Arakoze Jean Claude. Abazi ibyo kurya umwana yagaburirwa kugira ngo agabanye amasukari, nta byo kurya bihari bigabanya amasukari, ahubwo hari ibyo kurya bifite isukari nkeya ku buryo bijyana n'umuti wa insuline uba wateye umwana. Bisobanuye ngo buri mwana umuntu agira umuti uko ungana ugomba kumutera bitewe n'ibyo agomba kurya. Gusa ibyo umwana arya bigomba kuba ari ibyo kurya bituma akura neza, haba mu gihagararo no mu bwenge. Ubwo rero kuba wavuga ngo uramuha ibihe byo kurya ngo bigabanye isukari, ahubwo umuha isukari akeneye kugira ngo akure, haba mu gihagararo no mu bwenge, hanyuma ukirinda kumuha isukari irenze, ukirinda kumuha ibyo kurya birenze ibyo akeneye, kuko ibyo kurya byinshi turya biba birimo isukari. Ibi cyane cyane ibi dukunda gufata, haba ibirayi, ibijumba, ibitoki, umuceri, amateke, bya bindi byose burya isukari ibirimo. Iyo dutanga rero uriya musemburo wa insulin, tuba twabaze ibyo byo kurya umwana afata ko bingana kugira ngo ya insulin umuhaye ibashe kujyana n'ibyo kurya yariye. Ariko ibyo nta byo kurya noneho yafata kugira ngo bigabanye isukari wamuhaye, ahubwo birinda kumuha isukari irenze iyo agomba gufata.
Hanyuma umuntu amenya ugute urugero rwa insuline agomba gutera umwana?
Murakoze cyane. Ubundi ntabwo nakubwira ubungubu ngo umwana ufite umwaka hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri tuvuge ngo umuha insuline inite eshatu cyangwa enye, buri umwana aba yihariye nubwo ibyo umwana runaka akeneye bishobora gutandukana n'undi mwana we iyo twakire rero umwana icyo tubanza gukora ni ukubanza kureba koko ya diabete ariyo noneho ukamuvura ukayikontrola ukanamugumana ugerageza kureba umuti ujyanye n'indwara ye ntabwo rero wavuga ngo niba mbonye umwana w'imyaka ibiri ngo nzamuha afite diyabete nzamuha insuline ingana gutya na gutya buri mwana aba yihariye iyo tumubonye turamuvura twamara kwekilibura diyabete ye tukamugumana noneho tugashaka doze y'umuti ijyanye n'indwara ye tumurekura ari uko tumaze kubasha kuyibona
ntaho bihurira n'ibiro bye biterwa n'igipimo cy'isukari mu mubiri
ntaho bihurira n'ibiro bye n'igipimo cy'isukari mu mubiri kuko umwana runaka ufite imyaka ibiri ushobora gusanga nko ku munsi umuhaye inite tuvuge nk'umunani undi mugenzi we bangana bafite ibiro bimwe ugasanga umuha inite tuvuge 11 bigenda bitandukanye bitewe n'uburyo umubiri we wakiriye umuti ndetse n'ibyo kurya iwabo bamugenera
ye twakire na Frank wiriwe neza
miriwe cyane n'amahoro hiyo
n'amahoro namwe se
ego natwe n'amahoro mbona n'agakirima y'ubujumbura n'isawa akavura agashaka kumera nk'aba mugabo bameze neza
ikibazo cyawe
no ikibazo nubwo ntumbe ntumbije ikiganiro kubera ko iri Amerika ridafata ashaka kubaza eske diabete yifashe umwana irakira itandukaniye he na diabete ifata umuntu mukuru kubera ko tuzi ko ngo diabete ifata umuntu kubera aba yariye nk'ibintu byishyuri nk'isukari ni ukudakora siporo n'umubyibuho ukabije cyane tugatangazwa rero n'ukuntu rero bavuga yuko diyabete ishobora gufata n'umuntu w'umwana nashaka tubaze ifuka iyo umwana irakira iyo umuntu mukuru iyo irakira haba hari ukuntu umuntu yayirinda bigenda gute bimeze gute
ndumva ikibazo ni uko utabashije kudukurikira nyine kandi birumvikana nyine kuko nta FM mfite aho ngaho ariko ubwo reka ndabona ikibazo cyawe ubwo nicyo turi busorezeho reka mpa umwanya muganga gusubize muri makeya urakoze Dr. Rutagarama ubwo ni musubize ariko ni no kwanzura muri makeya kuko ubwo ngubwo isaha ndabona iri hafi kurangira
arakoze Frank cyane ku kibazo wabajije twari twabivuzeho mbere diyabete y'abana imwe yo mu bwoko bwa mbere ikira ariko iba kontrole umuntu abana nayo neza iyo akurikiza amabwiriza ya muganga agafata umuti neza ababyeyi bakamugaburira ibyo bagomba kumugaburira bijyanye n'indwara ye ndetse agafatanya n'umuryango wose ubuvuzi bwa diyabete bisaba ko ababyeyi umurwayi ndetse yari n'umwana wiga n'abarimu bo ku ishuri bafatanya kugira ngo umwana abashe gufatwa kuko niba ari urushinge banaterwa buri munsi ntabwo azahora aterwa n'umubyeyi cyangwa se n'umuganga bigeraho nawe akiga kwitera ariko igihe atarabimenya n'abarimu barafasha kuvuga ngo diyabete ubwoko bwa mbere y'abana ntabwo ikira hanyuma diyabete ubwoko bwa kabiri y'abantu bakuru diyabete ubwoko bwa kabiri bw'abantu bakuru byo umuntu ashobora kuyikontorora akoresheje ibyo byose wavuze siporo ukarya indyo ikwiye ndetse ugafata mu gihe cya mbere ukimara kuyimenya ugafata imiti nk'uko bayikwandikira ugeraho kubera disipline ukaba wabana nayo neza kandi rimwe na rimwe nta n'imiti yindi iyo ari yo yose ufata ariko diyabete yo mu bwoko bwa mbere yo ntabwo ikira ugomba kuguma ku muti igihe cyose
reka rwose mbashimire cyane Dr. Rutagarama Florent kuri iki kiganiro tugiranye nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twaits na Geoffrey Mutagoma wakiriye amatelefoni yanyu ndashimira cyane abo twari kumwe abaduhamagaye babajije ibibazo byiza byatumye ikiganiro kirushaho gusobanuka neza ariko kandi mbizeza ko n'ibindi biganiro muzashaka tuzabatumirira abaganga bakabaganirira Eugenie Mukankusi kuri mikoro mwari kumwe tukaba twese hamwe tubifuriza ubuzima buzira umuze naho utaha.
Urakoze Eugenia Mukankusi, iyi mwumva ni ijwi rya Amerika.